бетінде қатар жүргенде.
Оны ұстасып бірге күнге шейін.
Душевное настроение. the songbird could replace my wrong word, then my dear, that's the song I would borrow.
Yeah.